Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Iz studija vas ovog jutra pozdravljaju Andreja Backović i Branka Trević. Četvrtak, 28. mart, u vestima dana. Evropski parlament glasao o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Britanski parlament odbacio svih 8 predloga Brexita. Tereza May obećala povlačenje sa čela vlade ako poslanici podrže njen sporazum o Brexitu. Trump poručio da će Rusija morati da izađe iz Venecuele. Vreme je sunčano i prohladno, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte između ostalog. Nakon što je društvena mreža Facebook objavila da je uklonila hiljade stranica iz Rusije, Irana, ali i Severne Makedonije i Kosova zbog neautentičnosti i lažnih vesti, kosovski IT stručnjak Dijar Teljšani za Radio Slobodna Evropa kaže.
I lažni sadržaj, odnosno lažne vesti, su veoma rizične kada je u pitanju manipulacija javnog mnjenja. Kosovske vlasti moraju da poduzmu agresivne mere u vezi lažnih sadržaja.
Osvrćemo se i na zahtev britanske premijerke Tereze May da fudbalske vlasti preduzmu snažnu akciju protiv Crne Gore nakon rasnog vređanja tokom kvalifikacione utakmice za evropsko prvenstvo u Podgorici. Urednik sportske rubrike u dnevniku vijesti Danilo Mitrović seća se sličnih incidenata i u prošlosti.
Na meču protiv Engleza u martu 2013. engleski fudbaleri pojedini su bili na udaru, ubacivani su neki predmeti.
Ove i druge teme u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Evropski parlament, kao što ste čuli, glasa danas o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Tanja Fajon, slovenačka članica parlamenta i specijalna izvestiteljka o pitanju liberalizacije viznog režima za Kosovo i komesar Evropske unije za migracije i unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos, govorili su juče u Evropskom parlamentu u Strasburu o potrebi uspostavljanja bezviznog režima za Kosovo. Danas ću uputiti kritike i ukazati evropskim vladama da nisu ispunile ono što su obećale, a obećanje im je bilo. Kada Kosovo ispuni kriterijume, mi ćemo uspostaviti bezvizni režim. Želim da pitam Evropski savet, a niko iz tog tela nije prisutan ovde, zašto to nisu stavili na dnevni red i kada planiraju da to uvrste na dnevni red. Ovako samo gubimo kredibilitet. Rekla je Tanja Fajon u Evropskom parlamentu.
Rekao sam mnogo puta da bezvizni režim dolazi sa pravima i obavezama. I kosovske vlasti su svesne toga. Oni su uradili svoj deo posla i verujem da će nastaviti tako da rade. Računam na članove ove kuće i verujem da će ohrabriti Evropski savjet da uskoro dođe za pregovarački sto i prihvati taj predlog što pre.
Kazao je komesar Evropske unije za migracije, unutrašnje poslove i državljanstvo Dimitris Avramopoulos. Iz društvene mreže Facebook saopštili su da su uklonili 2632 stranice, grupe i naloge iz Rusije, Irana, Severne Makedonije i Kosova zbog, kako je navedeno, koordinisanog neautentičnog ponašanja. Pod takvim ponašanjem Facebook podrazumeva kada ljudi ili grupe stranica sarađuju kako bi zavarali druge o tome ko su i šta rade. Kako se navodi, 212 takvih naloga je bilo kreirano u Severnoj Makedoniji i na Kosovu. Slušamo više u prilogu Amre Zajneli.
Pojedinci na Kosovu i Severnoj Makedoniji su upravljali lažnim nalozima kako bi administrirali stranicima koje dele sadržaje koje nisu specifični za zemlju, a tiču se astrologije, slavnije osobe i lepote. Oni su također rukovodili malim brojem stranica koji su navodno predstavljale političke zajednice u Australiji, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama i objavljivali verske i političke teme kao što su nacionalizam, islam i političke ličnosti. U svom objašnjenju Facebook navodi da neki takvi nalozi izgledaju da operiraju iz jedne države, a da zapravo rade i sasvim neke druge zemlje, te da se to radi zbog ideoloških ili finansijskih ciljeva. Iako su pokušali da sebe pogrešno predstave, otkrili smo da su te stranice, grupe i nalozi povezani sa mrežom pojedinaca koji operiraju u Makedoniji i na Kosovu, rekao je Nathan Glaser, šef sektora za cybersigurnost na Facebooku. Primera radi, otkrivene su, a potom je ugašene 4 stranice namenjene australijskoj publici, a koje su bile administrirane na Kosovu i u Severnoj Makedoniji. Lažne stranice i profili, takozvani spameri i prevaranti iz Severne Makedonije i Kosova, koji su imali 40 Instagram i 172 Facebook profila, pratilo je 685.000 Facebook i Instagram korisnika. Uglavnom su radili sa sadržajem vezanim za komercijalne savete, a manji deo sa političkim temama. U policiji Kosova Radioslovna Evropa nije mogao da dobio odgovor kako se Kosovo bori protiv ove pojave, dok kosovski IT stručnjak Dijart Eljšani Navodi da ovakva pojava nije ništa novo, budući da su Kosovo i region još odranije uključene u fake news, odnosno lažnim vestima i manipulaciji javnog mnjenja. On navodi da je Facebook ovog puta izbrisao poprilično veliki broj stranica, te dodaje da je ova pojava, koju Facebook naziva neautentično ponašanje, dosta zabrinjavajuća. I lažni sadržaj, odnosno lažne vesti, su veoma rizične kada je u pitanju manipulacija javnog mnjenja. Kosovske vlasti moraju da poduzmu agresivne mere u vezi lažnih sadržaja. Unutar policije postoje jedinice koje aktivno rade na tom polju i koje sarađuju sa Facebookom, ali mislim da je potrebna jedna veća saradnja i koordinacija između kosovskih vlasti i te kompanije. I ne samo to, već smatram da svaki korisnik koji uoči jedan lažan sadržaj, to treba da prijavi, kaže Elšani. A na osnovu istraživanja australijskog javnog servisa ABC, mrežama popularni australijski Facebook stranica upravljalo se upravo sa Kosova i Severne Makedonije, ali i Albanije. ABC navodi da te stranice uglavnom objavljuju sadržaje koje podsjeću na netoleranciju i rasno ponižavanje, te da koristiće se sadržajem drugih izdavača ostvaruju prihod od Facebookove marketinške mreže. ABC je identifikovao najmanje 4 takve stranice sa preko 130.000 fanova, a one su otkrivene nakon što je Facebook uveo u Australiji nove mere kada je u pitanju marketinška transparentnost koja je u SAD od sredine 2018. ABC prenosi da sve 4 stranice imaju mešavinu patriotski i agitacioni sadržaja i vesti koje dolaze sa jedne web stranice koja se bavi prenosom sadržaja ukradenog iz glavne i nezavisne novinske agencije, uključujući i neki iz Australije. Ksenofobičan sadržaj se fokusira, dodaje se, na teme kao što su izbeglice, imigracija, muslimani i islam i sloboda govora. Najstarija i najpopularnija takva stranica je Australians Against Sharia, Australijanci protiv šarijata, te Stop džamiju u Melbourneu i Stop svim džamijama u Nerenvarenu, naselju Melbourneu. Facebook je sada uklonio sve te strane. A podsjetimo, u makedonskom Velsu 2016. je otkrivena grupa mladi ljudi koji su vodili više stotine internet stranica koje su često objavljivale lažne priče kojima se podržavala kandidatura Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a. Iza pokretenja cele priče bio je poznati advokat Trajče Arsob, koji je blisko sarađivao sa dvoje američkih partnera najmanje 6 mjeseci, i to do samog dana američkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović dobio je pretnje. O slučaju obaveštena policija, saopšteno je iz njegovog kabineta. Kako se navodi u saopštenju, Zelenović je na radnom mestu u trenutku dok je čekao ambasadora Nemačke, pretnje uputio muškarac star oko 60 godina. Ovakvo ponašanje i istupi pojedinaca direktna su posljedica atmosfere u društvu koji kreira lično Aleksandar Vučić svojom agresivnom retorikom i putem medija koje apsolutno kontroliše, stoji u saopštenju. A u Crnoj Gori građanska inicijativa Odupri se 97.000, koja organizuje proteste u toj zemlji, postigla je dogovor s predstavnicima svih parlamentarnih opozicionih partija o sporazumu o budućnosti, izjavio je posle sinoćnjeg sastanka predstavnik tog pokreta Džemal Perović, dodavši da će detalji tog sporazuma biti poznati u subotu kada je zakazan 7. protest građana u Podgorici. Prema ranijim medijskim navodima, opozicija nije mogla da se usaglasi o tome da li treba bojkotovati rad skupštine. Britanska premijerka Tereza May pozvala je fudbalske vlasti da preduzmu snažnu akciju protiv Crne Gore nakon što su se igrači Engleske suočili s rasnim vređanjem tokom kvalifikacione utakmice za evropsko prvenstvo u Podgorici, javila je agencija Associated Press. Evropska fudbalska unija pokrenula je disciplinski postupak protiv Crne Gore, a dosadašnji incidenti koštali su Fudbalski savez Crne Gore nekoliko stotina hiljada evra. Na neke drastičnije primere podsjeća Predrag Tomović.
Urednik sportske redakcije u dnevniku Vijesti Danilo Mitrović podsjeća na neke od najdrastičnijih izgreda u režiji crnogorskih navijača u proteklom periodu.
Bilo je kritično na meču Crna Gora Poljska, bio je poljski golman Tikton koji je rađan, padala su petardu teren i taj meč bio na ivici prekida. Bio je septembar 2012. godine. Na meču protiv Engleza u martu 2013. godine također engleski fudbaleri pojedini su bili na udaru, ubacivani su neki predmeti što su recimo sa istočne tribine čak i pljuvan Ashley Cole, tadašnji lijevi bek reprezentacije Engleske, ali prekid meča sa Rusijom na današnji dan 2015. godine je nešto najdrastičnije što se do sada desilo.
Meč Crna Gora-Rusija prekidan je nekoliko puta zbog ubacivanja metalnih predmeta na teren, a već u 10. sekundi te utakmice došlo je do prekida zbog paljenja i bacanja baklji, od kojih je jedna pogodila u glavu ruskog golmana Igora Akinfejeva. UEFA je meč Crna Gora-Rusija registrovala službenim rezultatom 0-3 i kaznila Fudbalski savez Crne Gore sa 50.000 eura, kao i jednom utakmicom koju je crnogorska reprezentacija odigrala bez publike. Podgoričanin Luka Lazarević osuđen je u prvostepenom postupku na 3 mjeseca i 15 dana zatvora i na novčanu kaznu 750 eura zbog toga što je bacio baklju na golmana Rusije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Britanski poslanici odbacili su sinoć 8 različitih mogućnosti za Brexit. Planiraju da suze listu opcija za Brexit i da o njima ponovo glasaju u ponedeljak. Britanski parlament ubedljivom većinom glasao je za odlaganje Brexita do 12. aprila ili 22. maja. Evropska unija je prošle nedelje odlučila da Velikoj Britaniji odloži izlazak iz članstva do 12. aprila ako parlament u Londonu i treći put odbaci postignuti sporazum o Brexitu, a ako ga usvoji, rok za Brexit bio bi 22. maj, dan uoči izbora za Evropski parlament. Britanska premijerka Theresa May obećala je poslanicima svoje konzervativne stranke da će se povući sa čela vlade ako oni podrže njen sporazum o Brexitu. Nije navela tačan datum povlačenja, rekli su poslanici Torijevaca koji su prisustvovali sastanku. Američki predsjednik Donald Trump, nakon susreta sa Fabianom Rosales, suprugom Juana Guaida, venecuelanskog predsjednika Skupštine, koji se proglasio privremenim predsjednikom države, a koga su priznale desetine zemalja, odgovarajući pred Belom kućom u Vašingtonu na novinarsko pitanje o ruskim vojnim avionima koji su nedavno sleteli u Venecuelu, kratko je odgovorio.
Pa Rusija mora da izađe. Dobro. Koje je vaše sledeće pitanje?
A američki državni sekretar Mike Pompeo govorio istovremeno o Venecueli nakon Madura tokom saslušanja na pododboru za dodelu sredstava u Vašingtonu.
The day after means making sure the Cuban and Russian influence are out.
Dan posle, u trenutku kada režima Nikolasa Madura više neće biti, znači osigurati da više nema kubanskog i ruskog uticaja, da nema Madura i njegovih pristalica i da mi počinjemo da ponovo gradimo demokratiju, a svet će morati da pruži ekonomsku moć u tom periodu tranzicije. Sjedinjene države će sigurno biti deo toga, a uveren sam da ćemo to raditi u koaliciji koju smo izgradili sa nekih 50 zemalja, koji je naš State Department napravio.
Kazao je Mike Pompeo. Sirijske snage odbile su izraelski vazdušni napad nedaleko od Alepa na severu zemlje, jutros je to javila zvanična sirijska agencija SANA. Pozivajući se na neimenovane vojne izvore, agencija je navela da je napad izraelskih snaga bio kasno sinoć.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novi propis o autorskim pravima na internetu koji je Evropski parlament usvojio trebalo bi da obuzda tehnološke gigante i stvaraocima vrati kontrolu nad njihovim sadržajem na internetu, pišu svetski mediji, ali se sa strahovima da će se ograničiti protok informacija ukazuje i da je to novo u nizu ograničenja koje nameće Evropska unija. Novi propis koji će početi da važi tek 2 godine pošto ga i članice Evropske unije usvoje nalaže da su velike tehnološke kompanije odgovorne za objavljeni materijal bez dozvole o copyrightu. Robert Ashcroft, direktor PRS-a za muziku koja prikuplja naknade za muzičke umetnike, pozdravio je glasanje u Evropskom parlamentu kao ogroman korak napred za korisnike i stvaraoce, dok je, ističe BBC, organizacija Open Knowledge International ocenila da je to ogroman udarac internetu. Glasanje je usledilo posle jedne od najintenzivnijih lobističkih kampanja oko nekog zakona u Evropskoj uniji, ocenjuje New York Times, dodajući da protivnici nove mere nisu mogli da prevaziđu kampanju muzičke industrije, izdavača knjiga, medija i drugih kreativnih industrija, koja je počela pre 2 godine zahtevom da im se vrati kontrola nad time kako se distribuira njihov sadržaj. Zakon je poslednje poglavlje u staroj debati oko interneta. Medijske organizacije, emiteri i muzičke kompanije žele više kontrole nad tim kako se njihov sadržaj širi internetom i da im se plati za to. Google, Facebook i drugi tvrde da pomažu usmeravanje gledalaca i prihoda od oglašavanja ka medijskim izdavačima. Zastupnici otvorenog interneta smatraju da regulisanje weba postavlja loš presedan i da može ograničiti pristup informacijama, piše list. Direktiva o copyrightu na jedinstvenom digitalnom tržištu, kako se zove propis o autorskim pravima na internetu, mada nosi rizike, stroga je ali neophodna reforma da se obuzda sadašnji divlji zapad sveta digitalnih platformi, ocenjuje u uredničkom komentaru Financial Times. S druge strane, ekonomist ocenjuje da je usvojeni propis nova mera zaštite koju nameće Evropa kako bi se odbranila od spoljnih pretnji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Evropski parlament glasao o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Britanski parlament odbacio svih 8 predloga Brexita. May obećala povlačenje sa čela vlade ako poslanici podrže njen sporazum o Brexitu. Trump poručio da će Rusija morati da izađe iz Venezuele. Vreme sunčano i prohladno, temperatura do 15 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte šta se sprema partijama u Srbiji koje ne učestvuju na izborima. Prema zakonu koji je u pripremi, one će otići u istoriju. Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kaže da će razlog za brisanje stranke biti...
Ako ne učestvuje na izborima u periodu duže od 8 godina, računajući da bi to mogli biti dva izbora na ciklusa.
Ali najpre idemo u Bosnu i Hercegovinu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši pripadnici britanske vojske iz bataljona UNPROFOR-a, koji je 1994. i 5. godine bio stacioniran u Goraždu, svake godine posete grad u kojem su delili sudbinu sa njegovim stanovnicima. Prijateljske veze obnovljene su pre nekoliko godina kada su Goraždani obnovili spomen ploče na dve lokacije u okolini grada na kojima su tokom rata poginula 4 pripadnika britanskog UNPROFOR-a. Priču ima Alen Bajramović.
Morris Evelyn Bafton, bivši kapetan UNPROFOR-a.
I have a special place in my heart.
Naravno, Goraždan zauzima jedno posebno mjesto u mom srcu. Ne samo zbog četvorice pripadnika moje jedinice koji su izgubili svoje živote ovdje. Ono što sam ja želio da uradim je da pokušam da održim uspomenu na njih. Ovim posjetama Goraždu na neki način održavamo sjećanje na prošlost, na naše pripadnike koji su ovdje izgubili živote, a istovremeno gledamo i u budućnost kroz ovu pomoć koju dajemo za školu da se za djecu napravi bolja budućnost.
And we create hope for children, and that's what I'm here for.
Svake godine pripadnici nekadašnjeg britanskog bataljona UNPROFOR-a vraćaju se Goraždu, nekadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a, koju su 1995. godine napustili srušenu i spaljenu. I ovaj put dočekala su i djeca koja su u njihovom društvu često bila i tokom rata. Jasmina Djana, direktorica osnovne škole Fahro Baščelija.
Pa evo vidite, po dočeku ovdje djeci, uzbuđenju, zaista nam puno znači. Britanci su od 2015. godine počeli ulagati ovdje u našu školu. Uložili su 55.000 konvertibilnih maraka. Od tog novca izgrađen je ovaj teren u dvorištu škole, zatim kabinet engleskog jezika u potpunosti renoviran i škola je umrežena kablovskim internetom.
Bafton je napisao i knjigu Umjetnost preživljavanja u Goraždu, koja je puštena u prodaju, a prihod je namijenjen nastavku izgradnje posebnih veza bivših pripadnika britanske vojske i Goražda.
I wrote the book.
Knjigu sam napisao iz razloga što mi je u principu majka sugerirala da to napravim. Tokom svog boravka u Goraždu u Bosni i Hercegovini ja sam svake sedmice pisao svojim roditeljima, svojoj majci i svome ocu. I prije 3 godine ona mi je sva pisma koja sam im ja pisao, koja je ona sačuvala, dala i rekla mi je: uzmi ova pisma i napiši knjigu, oživi ova pisma. Ono što je za mene, da kažem, jedna ključna uspomena iz te knjige, koliko je blizu Bosna i Hercegovina, Goražde, koliko je blizu, stvari dio je Evrope. I pokazuje koliko je krhk mir, koliko se brzo može taj mir narušiti. Kroz sve ono što se događalo 90-ih moramo da naučimo lekcije za budućnost.
And therefore we must learn lessons from what happened in Bosnia.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Jelena Diković, novinarka Beogradskog Danasa, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se 2 decenije nakon NATO bombardovanja i okončanja sukoba na Kosovu u Srbiji ne govori o albanskim žrtvama.
osim toga što ne smatraju da je dole bilo ne znam kakvi zločine, o tome ne pričaju, tako je recimo trenutno i sa suđenjima za ratne zločine koji su počinjeni od strane srpskih snaga na Kosovu, dakle nad albanskim civilima. Dakle, na sve načine državni vrh Srbije pokušava da relativizuje da je dole uopšte bilo nekih zločina. To se radi već godinama i tako će verovatno ostati još dugo dok god bude ovakva vlast na čelu Srbije koja je u stvari bila maltene su naslednici one vlasti, znači to je jedna ekipa koja je bila i 90 i koja je dan danas i koja će dok god bude na vlasti tvrditi da zločina nije bilo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Pod naslovom Teške suze i trajni rast bombardovanosti, Teofil Pančić u najnovijoj kolumni za Radio Slobodna Evropa piše o obeležavanju 20 godina od NATO bombardovanja i o suzama koje je tim povodom pustio predsjednik Srbije nad nevinim srpskim žrtvama i samo srpskim žrtvama i ne samo Aleksandar Vučić.
O bombardovanju se govorilo i pisalo s nekog moralno rasterećujućeg, a istorijskog gledišta, kao da je ono palo na Srbiju poput meteora, pravo nijotkud, baš nikim spoznatljivim potaknuto. Tu nema pravog mesta za događanja na Kosovu pre i tokom intervencije, za albanske žrtve, za kampanju masivnog protjerivanja kosovskih Albanaca u Albaniju i Makedoniju, koju je uzgred javno najavio Vojislav Šešelj na velikom radikalskom skupu u Zemunu, u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, a svi su tada bili visoki funkcioneri vlade Srbije, a još manje ima mesta za sve ratne užase i stradanja dece, žena i uopšte civila svih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, mnogo pre 1999. a gde je zvanični Beograd, posle tako ganut nad sopstvenom sudbinom, bio u najmanju ruku logistička baza i pozadina svesrpskog ujediniteljskog ratnog napora. Ova odavno brižno gajena selektivna osjetljivost uz ogromne slepe mrlje kroz koje se ne nazire stradanje onih koje ne možemo upotrebiti kao simbolički kapital u svojevrsnom i neukusnom nadmetanju u stradalništvu, neumitno ometa po svojoj prilici i onemogućava razvijanje normalnog i zdravog građanskog patriotizma čiji je sastavni deo i preuzimanje odgovornosti za zločine činjene u naše ime, umjesto kojeg i dalje caruje nihilistički patopatriotizam baziran na teatralnom narisanju nad podobnim žrtvama i ledenom ignorisanju onih koji to nisu. To jest, nisu podobni, ali jesu žrtve. Čije? Mi pojma nemamo, naše sigurno nisu, jer mi stanujemo negde izvan istorije, u nekom vakumu u kojem se ništa ne dešava. U istoriju svratimo samo po produženje potvrde o statusu žrtve, pa brzo nazad kući u zvezdane visine sa kojih teatralno naričemo nad nedužnim žrtvama. Onako kako i krokodil plače tokom svoje godine.
Kolumnu Teofila Pančića možete pročitati na našoj web stranici.
Predloženo je da se...
Političke partije u Srbiji neće više imati dosadašnji komoditet. One koje ne učestvuju na izborima uskoro bi mogle otići u istoriju. U najkraćem je to suština izmena zakona o političkim strankama u Srbiji koji je u pripremi. Uzimajući obzir nove kriterijume, politički analitičari prognoziraju da će nestati desetine stranaka. Priču ima Zoran Glavonjić.
Da se utvrdi da politička stranka ne obavlja aktivnost u skladu sa zakonom, programom ili statutom, ako ne učestvuje na izborima u periodu duže od 8 godina, računajući da bi to mogli biti dva izborna ciklusa, to bude jedan od razloga za prestanak rada, odnosno za brisanje političke stranke.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ivana Antić, pomoćnica ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije. Bojan Klačar iz Centra za slobodne izbore i demokratiju kaže da je to dobra odredba.
Treba da dovede da svi oni akteri koji se mogu ne nalaze artikulišu neke interese građani da se za njih bore. I druga stvar da će to da proisteći ukoliko bismo imali bilo kakvu vrstu normalnog političkog života jeste da ćemo dobiti ozbiljniju političku scenu.
Pored najvećih i poznatih partija u registru političkih stranaka u Srbiji, čija imena navodimo nasumičnim slučajnim izborom, nalaze se i srpsko-ruska partija Vukovi, pokret Kraljevine Srbije, Narodna jaka Srbija, Narodnaja silnaja Serbija, pokret Grka Srbiza, Srbija na istoku, komunistička partija čiji zastupnik je Josip Broz, nijedan od ponuđenih odgovora NOPO. Pomoćnica ministra Ivana Antić napominje da će partije raditi transparentnije, da će u buduće u nazivu stranke nacionalne manjine imati obavezu da nedvosmisleno navedu da je reč o partiji nacionalne manjine, ali ne veruje da će biti tektonskih promjena u stranačkom spektru.
U ovom trenutku ne možemo da kažemo koliko bi predložene odredbe uticale na smanjenje broja, jer ništa ne ukazuje da bi to smanjenje bilo drastično.
Bojan Klačar iz CESID-a podsjeća da su najveći problemi to što su pojedine političke organizacije zloupotrebljavale sistem tako što su stranku, za čije osnivanje je prikupljeno 10.000 potpisa, ustupale nekom drugom. Druga aktuelna manjkavost je, kaže Klačar, što se mnoge registruju kao stranke nacionalnih manjina, jer za njih ne važi cenzus od 5%.
Imamo i brojne ruske stranke koje nastaju na različitim opštinama u Srbiji, iako u tim opštinama faktički Rusa gotovo i da nema, ali mi regularno imamo stranke koje na konto nekog emotivnog odnosa prema Rusima pređu prirodni prag i pojave se u lokalnim skupštinama.
Izmene i dopune zakona koje priprema Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu predviđaju i novinu da se osnivači oslobađaju troškova za pribavljanje potvrde da su upisani u jedinstveni birački spisak i za overu fotokopije lične karte zastupnika i potvrde o njegovom prebivalištu. Troškovi osnivača stranke, kako su izračunali u ministarstvu, tako bi bili smanjeni za 3,1 milion dinara, što je više od 26.000 evra. Sve to, kaže Ivana Antić, čini se u korist građana.
Ni na koji način neće uticati na slobodu političkog delovanja i udruživanja. Šta više, olakšaće postupak, smanjiće troškove i uvesti red na političku scenu.
Kao novi kriterijum i za moguće poništavanje stranaka iz registra, osim neučestvovanja na izborima, predviđeni su i brisanje ukoliko partija ne radi u skladu sa statutom, nema sastanke najviših organa, ne usklađuje akte ili generalno ne postupa u skladu sa zakonom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Evo pred kraj emisije jednog lepog regionalnog pozorišnog događaja. Pozorišni festival Teatar na raskršću, održan u Nišu, okupio je trupe iz 7 balkanskih zemalja. Kako javlja Dragana Cvetković, u takmičarskom programu izvedeno je 8 predstava koje prikazuju kulturnu scenu Balkana.
Ideja koju organizatori propisuju kao recept jeste afirmacija sličnosti, ali i razlika kulturnih identiteta država i naroda koji dele prostor Balkana. Pozorišni kritičar Milivoje Mlađelović smatra da ovakve ideje imaju perspektivu.
Najvažniji cilj da se probude kreativne snage. Krajnji cilj jeste da se lišimo nekih ubilačkih mitologema.
Vasilka Bumbarova iz pozorišta u Sofiji smatra da su teme koji se pozorište bavi u osnovi univerzalne.
Pozorište treba da se zanimava.
Pozorište ne treba da se bavi ratovima, niti pak politikama. Pozorište treba da se bavi ljudskom dušom. Gost iz Rusije, Vladimir Gursinkel, smatra da je dobro da postoji ideja o okupljanju različitih naroda zajedničkog kulturnog područja, ali da je na početku neizvesno da li će od nje zaista nastati festival. Prvi festival pokazuje samo pravac u kome organizator želi da se bavi pozorištem u budućnosti. Može da se bavi pozorištem kao izražavanjem socijalnih ideja, može da upotrebi pozorište kao institut političkog delovanja ili da se kroz pozorište bavi komunikacijom ljudi sa sobom i sa drugima. Ako izabere treći način, uspeće. Balkan je uistinu mali prostor sa mnogo naroda koji u osnovi dele isti mentalitet sa malim razlikama, objašnjava Enver Petrovci, glumac iz Prištine. On smatra da upravo u tome leži kapacitet za kreativnost.
Na ovim festivalima balkanskim vidio sam da je narod mnogo, mnogo mudri, mirni, pametni nego što nam političari stvaraju predrasude o jedan drugim.
Upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, koje je organizator festivala Teatar na raskršću, Spasoje Ž. Milovanović, ističe da je festival organizovan sa namerom da njegovo polje delovanja ostane u okvirima pozorišnog.
Postavljanjem jugonostalgije i pretpostavki da će sad ovo bilo koji festival pa i ovaj da učini nešto da se narodi pomire je na dugačkom štapu.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Za kraj emisije Vesti dana. Evropski parlament glasao o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Britanski parlament odbacio svih 8 predloga Brexita. Trump poručio da Rusija mora da izađe iz Venecuele. Bio je to program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.